Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында сәламәтлек саклау өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе Алла Самойлова белән очрашты. Алар төбәкнең сәламәтлек саклау өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәте белән үзара хезмәттәшлеге, медицина учреждениеләрен квалификацияле кадрлар белән тәэмин итү, ташламалы категориядәге гражданнарына дару препаратлары белән тәэмин итү мәсьәләләре турында фикер алышты. Очрашуда 2019-2024 елларда сәламәтлек саклау һәм демография ил күләм проектларын гамәлгә ашыру йомаклары, 2025 елда дәвамлы һәм актив тормыш, гаилә ил күләм проектларын гамәлгә ашыруның барышы да каралды. Алла Самойлова билеп иткәнчә, Татарстанга һәр килү ниндидер яңалык табарга мөмкинлек бирә. Ул шулай ук Казан Экспо халыкара үзәгенең төрле форматтагы чаралар уздыру урыны буларак уңайлы урнашуын бәяләде. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин дарулар әйләнеше өлкәсендә дәүләт күләме Бөтенроссия конференциясендә катнашучыларны сәламләде. Пленар утырыш Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә узды. Анда Россия сәламәтлек саклау күзәтчелеге җитәкчесе Алла Самойлова чыгыш ясады. Ел саен әлеге мәйданчык фәнни тикшеренү, иҗтимагый оешмалар экспертларын, фармацевтика җитештерүе, күпләп һәм ваклап сату оешмалары, контроль аналитик лабораторияләр, һөнәри ассоциацияләр җитәкчеләрен һәм белгечләрен, дәүләт хакимияте органнары вәкилләрен җыя. Алексей Песошин билеп иткәнчә, конференция бөтен сәламәтлек саклау системасы өчен әһәмиятле вакыйга. Ул конференциядә катнашучыларга һәм оештыручыларга Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгатен укыды. Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко үзенең видео мөрәҗәгатендә билеп иткәнчә, гражданнарны сыйфатлы, нәтиҗәле, куркынычсыз дарулар белән тәэмин итү мәсьәләләре һәрвакыт дәүләт тарафыннан югары игътибар һәм контроль үзәгендә тора. 2024 елда гражданнар әйләнешенә 6 миллиард төргәк дару препаратлары чыгарылган, шуларның 70% үзебездә җитештерелгән. Конференциядә катнашучылар дарулар мөрәҗәгате, фармацевтика препаратларының сыйфатына экспертиза сынау үткәрү, илдә фармацевтика белемен үстерү, дәүләт даруханә челтәрләренең роле һәм бурычлары башка актуаль мәсьәләләрне тикшерде. Казанда алкалы хоккей буенча Дусы кубогы 4-нче Бөтенроссия турниры башланды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярышта катнашучыларны, оештыручыларны, кунакларны сәламләде. Бу вакыйганың бердәмлекне, диалогны һәм спорт традицияләрен ныгытуда әһәмиятле булуын ассызыклады. Аның сүзләренчә, спорт ышаныч, үзара аңлашу, тынычлык атмосферасын формалаштыруга сәләтле универсаль тел булып хезмәт итә. Бу күп милләтле Татарстан шартларында аеруча актуаль. Турнирны уздыруны хуплаган дини оешмаларга аерым рәхмәт сүзләре юлланды. Рөстәм Миңнеханов шулай ук берничә ел дәвамында турнирны югары дәрәҗәдә уздырган һәм меңләгән җанатарларны рухландырган хоккей командаларына рәхмәтен белдерде. Ярышта катнашучыларга кызыклы, мавыктыргыч уен, гадел хөкемдарлык үз көчләренә ышаныч теләде. Ярышларның ачу тантанасында Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин, Республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров, Республика хоккей федерациясе вице-президенты Андрей Рябов катнашты. Фосфор органик химия өлкәсендә Арбузов премиясе күләмен 1 миллион сумга кадәр арттырачаклар. Бу элеккегә караганда 2 тапкырга күбрәк. Әлеге указны Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов имзалады. Указ белән Марковников һәм Тупылев премияләренә дә үзгәреш кертелде. Аларның да күләме 1 миллион сумга күтәрелде. Указда билеп ителгәнчә, 2025 елдан Арбузов, Марковников һәм Тупылев премияләрен 2 елга түгел, ә 3 елга бер тапкыр бирәчәкләр. Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин профессионаллар чемпионатының төбәк этабы җиңүчеләре Тупылев исемдәге Казан фәнни тикшеренү техник университетының техник көллияте студентлары белән очрашты. Бу конкурсның елдан ел яшьләр тарафыннан игътибарны җәлеп итүенә, ә проектта катнашучыларның арта баруына мин бик шатлы, диде Фәрит Мөхәммәшин студентларга. Ул игътибарны киләчәк һөнәренә аңлы рәвештә сайларга кирәклеген юнәлтте. Яшәргә һөнәри юнәлеш бирүше белән мәктәп эскәмиясеннән үк шөгыльләнергә кирәк. Очрашу әңгәмә форматында дәвам итте. Студентлар Дәүләт Советы рәисенә үз сорауларын да бирде. Әйтик, Фәрит Мөхәммәтшинең балачакта кем буларак хыяллануы, карьерасында һөнәри белемнең роле никадәр зур булуы белән кызысындылар. Сибур компаниясенә керүче Түбән Кама нефтехим предприятиесе базасында Татарстан Дәүләт Советының икътисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитетының күчмә утырышы узды. Чарада катнашучылар моңа шәһәрләрне үстерү, сәнәгать мәдәнчыкларына ярдәм итү чаралары турында фикер алыштылар. Җиштерүнең яңартылган инфраструктурасын бәяләделәр. Парламентарийлар делегациясе предприятиенең төп объекттарында булды. Депутатлар фикеренчә, тудырылган хезмәт шартлары яшь белгечләрне җәлеп итүгә ярдәм итә. Алар кешеләргә фәнгә, технологияләргә акча тота, перспективаны уйлап эшли. Бу бик күркәм эш дип ассызыклады Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов. Утырышның төп темасы моңа шәһәрләрне үстерү булды. 2024 елдан бу статуска ия булган Түбән Кама Россиядә иң яхшы унлыкка керә. Шәһәр 800 миллион сумнан артык инвестицияләр җәлеп иткән. Сәнәгать паркларына ярдәм итүне, урам инфраструктурасын яңартуда кертеп, 4 зур проектны гамәлгә ашырган. Депутатлар Түбән Каманы Сибур ярдәме белән моңа шәһәрне уңышлы үстерү үрнәге итеп бәяләде. Татарстан Республикасында Конституция һәм Сайлау кодексы нигезендә 2025 елның сентябрендә бердән тавыш бирү көне узачак. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев Татарстан рәисе вазифасына кемнең сайлана алачагы турында сөйләде. Татарстан рәисе 5 елга сайлана. 30 яшкә җиткән, чит ил гражданлыгы, яшәү рөхсәте яки чит илдә активлары булмаган Россия гражданы рәисеккә кандидат була ала. Республика Дәүләт Советының дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты республика рәисе сайлауларын 14 сентябрьгә билгеләү турындагы карар проектын хуплады. Бу мәсьәлә буенча соңгы карар төбәк парламентының якындагы утырышында кабул ителәчәк. Республика рәисенең сайлаулардан тыш бердәм тавыш бирү көнендә 14 сентябрьдә шулай ук 18 мәләкә сайлау округы буенча Татарстан Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлаулар, шулай ук муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнарына 7500-дән артык депутат сайлау билгеләнгән. Татарстаннан махсус хәрби операциядә катнашучыларга кадрлар яңа ил күләм проекты ярдәмендә Работа в России порталында теркәлеп, 300 юнәлеш буенча һөнәри белем алу мөмкинлеге бар. Бу хакта Республика хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова Татарстан онлайн туры эфирында әйтте. Республикада 1 миллион 756 мең гектарда сабан культураларын чәчү планлаштырылган иде. Күпчелек районнарда чәчү төгәлләнде. Республика буенча барлык мәйданның 98% чәчелгән. Татарстанда су кыюну сезоны быел 1 июньдә башлана. Җәй башында Татарстанның су объектларында җыелма мобиль патруль төркемнәре эшли башлый. Алар составына җирле үзидарә органнары вәкилләре, Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе, эшке эшләр, экология һәм табигый ресурслар министрлыгы хезмәткәрләре, шулай ук республиканың суда коткару җәмгыяте вәкилләре керәчәк. Ә хәзер хаотырышы турында.
Иртәгә 31 май шимбә көнне алмашынучан болытлы һава, яумчымсыз. Җил көньяк көнчыгыштан, төнлә тизлеге секундына 3-8 метр, көндез 11 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 13 градустан 18 градуска кадәр җылы, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы 3 көмеш баганасының 752 миллиметрын тәшкил итә.